Müsəlman hökumətləri və xalqlarının İsrailin Fələstinlilərə qarşı cinayətlərinə davam edən reaksiyası barədə bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Qəzada ürgüçü İsrail rejiminin cinayətlərinin dünya hökumətləri və xalqları, xüsusilə də müsəlman hökumət və xalqları tərəfindən mislənməsi davam edir. Bu prosesin davamında Pakistan və Çin hökumətləri birgə bəyanatı yayaraq siyanist rejim ordusunun Qəzza zolağına qarşı hücumlarının genişlənməsindən narahat olduqlarını ifadə edərək, eyni zamanda atəşkəsin dərhal həyata keçirilməsini vurgulayaraq, Fələstinli mülki əhalinin müdafiəsini tələb ediblər. Pakistanın müvəqqəti hökumətinin baş naziri Ənvər Əl-Haq Kaker Çinə səfərinin sonunda İslamabad və Pekin liderləri Qərbi Asiyada baş verənlərlə bağlı birgə bəyanatda zorakılıqların artması və hücumlardan dərin narahat olduqlarını bildiriblər. Odur ki, Qəzza zolağında siyanist rejim ordusunun geri çəkilməsi, qarşı durmaların dərhal dayandırılması, atəşkəsin həyata keçirdilməsi və Qəzzada mülki əhalinin müdafiəsi üçün təcrübəli tədbirlərin görülməsini tələb olunub. Bu bəyanatın dərciliyi eyni vaxtda Pakistan xalqı İslamabadda anti-siyanist nümayişlər və toplantılar keçirərək siyanist rejimin cinayətlərinə qarşı bir daha məzlum Fələstin xalqını dəstəklədi. Əfqanistan xalqı da geniş toplantılar keçirərək İslam dünyasının qüvvələrini siyanist işğalına qarşı səfərbər etməyə çağırıb. İsrailin Qəzzada törətdiyi cinayətlərə etiraz edənlər də İsraillə döyüşmək və Fələstinli qardaşlarının yanında olmaq üçün işğal olunmuş ərazilərə göndərilməyi tələb ediblər. Bundan əvvəl Türkiyə xalqı İsrailə qarşı geniş aksiyalar keçirərək siyanist rejimin müsəlman Fələstin xalqına qarşı vəhşicəsinə hücumunu pisləyib. Xalq etirazlarından sonra Türkiyə hakimiyyəti də siyanist rejimin cinayətlərinə ehtiyatlar rayiqsə göstərib. Bununla əlaqədar olaraq Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan, ABŞ prezidenti Joe Biden'in işğal olunmuş Fələstinə səfərini tənqid atəşinə tutaraq bildirib. ABŞ prezidentinin işğal olunmuş Fələstin ərazilərinə son səfəri İsrailin Qəzzəni məhv etmək cinayətlərinin təsdiq idi və bu tarixə yazılmalıdır. Bununla əlaqədar olaraq Fələstin məsələləri üzrə ekspert İbrahim Əl-Mazun Sputnik Ərəbə müsahibəsində deyib, Amerika Qəzzada günahsız və mülkü Fələstin xalqını öldürmək üçün İsrailə tam fəaliyyət azadlığı verib. Bu arada Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan cümə günü axşam çağı verdiyi açıqlamada siyans rejimdən Qəzza zolağına dəhşətli hücumlarına son qoymasını istəyib. Rəcəb Tayyib Ərdoğan vurgulayıb ki, bölgə bəzi qərb ölkələrinin və medianın dəstəklədiyi çılğınlıqdan xilas edilməlidir. Ankara hökumət rəsmlərinin mövqeyi ehtiyatlı görünsə də şübhəsiz ki, Fələstin xalqının əziyyətini az da olmuş olsa yüngülləşdirə bilər. Hər halda görünən odur ki, müsəlman xalqlar siyanist rejimin cinayətlərinə reaksiya verib və hökumətlərin bu irqiçi rejimlə hər hansı əməkdaşlığının dayandırılmasına vurgulayıblar. Bununla əlaqədar olaraq Türkiyə xalqı Ankara hökumətinin rəsmlərindən İsrail rejiminin səfirliyini bağlayarkən bu irqiçi rejimin diplomatlarının tezliklə Türkiyədən çıxarılmasını xahiş edib. Müsəlman xalqların və hökumətlərin siyans rejimə qarşı hərəkatları bu qeyri-qanuni rejimin təxminən 2 həftə əvvəldən Qəzza zolağının ağır hava və raket hücumları ilə hədəfə aldığı şəraitdə güclənib. Bundan əvvəl Fələstinli qruplar siyanist rejimin cinayətkar əməllərinə cavab olaraq ötən şənbə günü oktyabrın 7-sində siyanistlərə qarşı Əqsa tufanı adı altında geniş miqyaslı əməliyyat planlaşdırmışdılar. Qəsbikar İsrail rejimi Fələstin müqavimət qarşısında acizdir, çünki ən şiddətli bombalarla, xüsusilə Qəzzada müdafiəsiz Fələstinli mülki əhalini hədəf alıb. ABŞ prezidentinin İsrailə icazəsi ilə Siyanist rejimin hücumları zamanı 4000-dən çox Fələstinli müsəlman şəhid olub, minlərlə insan yaralanıb. Siyanist işğalçılar həmçinin çərşənbə axşamı günü gecə çağlarında Qəzzada Əl-Mu-Mədani xəstəxanasını bombalayıblar. Nəticədə çoxlu uşaq olmaqla 1000-dən çox Fələstinli müsəlman şəhid olub. Bu misili görünməmiş cinayət region və dünya xalqlarının siyanist rejimə qarşı reaksiyasına səbəb olmuşdur. Ümumi xülasədə demək olar, müsəlman ölkələrin və hətta qeyri-müsəlman xalqların İsrailin Qəzzadakı törətdiyi cinayətlərə geniş reaksiyalarını nəzərə alaraq, siyanist rejimin Fələstin xalqına qarşı vəhşi mövqelərindən geri çəkiləcəyi gözlənilir.
Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Bugünkü qısa proqramımızda sizinlə Siyonist rejimin xüsusən də Musadın casusluq qurumlarında qadınların alət kimi istifadə edilməsindən danışacağıq. Güc və işqal əsasında qurulan Siyonist rejim bu qeyri-qanuni quruluşu saxlamaq üçün geniş hərbi və təhlükəsizlik təşkilatları təşkil edib. Ona görə də yaxşı təchiz edilmiş hərbi strukturun formalaşdırılması bu rejimin qərar qəbul edən şəxslərin prioritetləri sırasında yer alıb. Siyonistlər Amerika və Avropa müttəfiqlərinin dəstəyi ilə adi hərbi funksiyalar yerinə əsasən terror karakteri daşıyan bu hərbi strukturun yaradılmasına digər sektorlardan daha çox diqqət yetiriblər. İsrailli qadınların casusluq xidmətlərində, xüsusən də Musadda missiyası çox əhəmiyyətli olub və bununla bağlı çoxlu məlumatlar dərc olunub. Əvvəla qadınların Musaddakı missiyası bir qədər İsrail ordusundakı qadınların mülki missiyasına bənzəyir. O mənada ki, Musaddakı qadınlar alət kimi istifadə olunur. Lakin onların missiyası bir çox başqa ölçülərdə ordudakı qadın əskərlərdən fərqlidir. Bal tələsini Siyonist casusların xüsusi missiyaları adlandırırlar. Bu xüsusi əməliyyatlarda İsrailli casuslar istədikləri subyektlərə yaxınlaşaraq, informasiya sistemlərinə sızaraq casusluqla məşğul olurlar. Hətta bəzi hallarda terror aktları da həyata keçirirlər. Qadınların Musaddakı ilk missiyası casus toplamaq mütüvi ilə Siyonist rejimin hədəfində olan ölkələrdə gəncləri qızışdırmaq və aldatmaqdır. Yəni, qadınlardan istifadə Musadın casusların cəlb edilməsində ən mühüm və əsas vasitə kimi hesab olunur. Bu qadınlar əsasən kiber məkanda və sosial şəbəkələrdə qurbanlar ilə ünsiyyət qururlar və qurbanlar bilmədən onların tələsinə düşürlər. Libanın ən mühümlərindən biri olduğu Ərəb ölkələrində Musad casuslarının həbsi ilə bağlı xəbərlər gənclərin yüksək faizinin eyni şəkildə Musad tərəfindən tutulduğunu göstərir. Bu usulla gənc qadın ümumiyyətlə telefonla zəng edir və ya sosial şəbəkələrdə İsrail casus xidmətlərinin hədəfləri ilə əlaqə saxlayır. Bu münasibət bir neçə ay normal davam edir. Sonra qeyri-qanuni əlaqələr başlayır və Siyonist casus xidmətlərinin əsrinə çevrilən insanlar hər şeyin normal olduğunu hiss edir və tədricən bu əlaqələrə batırlar. Amma son mərhələdə hədəfə alınan insanları toruna salmaq vəzifəsi daşıyan gənc qadın onları əməkdaşlığa çağırır, yaxud da təzyiq və şantaj edir. Musad qadınlarının ən çirkin missiyası məlumat əldə etmək üçün qurbanlarla qeyri-qanuni əlaqələr qurmaqdır. Bu, iyrənc hərəkətə haqq qazandırmaq üçün siyonistlər ictimai rəyi əsaslandırmaq üçün saxta Talmud fətvalarına istinad edirlər. Bu qadınlar bir çox terror əməliyyatlarında iştirak edib, gizli şəxsiyyətə malik olurlar və hətta onların ailə üzvləri belə nə etdiklərini bilmir. Onlar dünyanın hər yerində müxtəlif şəxsiyyətlər altında gizlənirlər və bəzən Avropa paytaxtlarında və ya Ərəb ölkələrinin mərkəzlərində ovları ilə əlaqə saxlayırlar. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftə.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı bir ayrı verilişimizlə efirdəyik. Lütfən bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələri analiz edəcəyik. Əmir Abdullahyan Azərbaycanlı həmkarı ilə Ciddədə görüşüb. O, oktyabrın 18-də İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının İcraiyyə Komitəsinin nazirlər səviyyəsində keçirilən növbədən kənar iclası çərçivəsində görüşüb. Verilmiş məlumata görə görüş zamanı iki ölkə arasında mövcud əməkdaşlıq gündəliyində duran məsələlər, çoxtərəfli regional əməkdaşlıq məsələləri, habelə bölgədə mövcud vəziyyət müzakirə olunub. Əmir Bəyov dev dəhlizi İran ərazisindən keçməyə hazırıq. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmir Bəyov və BBC-nin rus dilli xəbər xidmətinə müsahibəsində rəsmi Bakının Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı əvvəlki mövqeyindən geri çəkildiyinə və hazırda İran marşrutuna üstünlük verdiyinə ilham vurub. Hükumət rəsmisi deyib, Ermənistan prosesi ləngitmək qərarına gəlsə, Azərbaycan İran ərazisindən marşrut çəkməyə hazırdır. Əmir Bəyov sonda deyib, biz qəbul edirik ki, bu Ermənistanın suveren ərazisidir, lakin qarşı tərəfin dəhliz boyu hərəkətin təhlükəsizliyini necə təmin edəcəyini bilmək bizim üçün vacibdir. Azərbaycanın əsas hissəsində Naxçıvana və ya əksinə qatara minən hər bir sərnişinin təhlükəsizliyi üçün etibarlı təminatlara ehtiyacımız var. Bakı danışıqlara hazırdır. Bakı ilə münasibətlərin normallaşması İrəvan üçün vacibdir. Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi Bakı ilə münasibətlərin normallaşmasına təkid edib. Bu barədə jurnalistlərə Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Van Kostanyan bildirib. Erməni rəsmi qeyd edib ki, Brüssel görüşünün vaxtı hələ müəyyən edilməyib, çünki bu, ilk növbədə Azərbaycanın iştirakını təsdiqləməsindən asılıdır. Bununla belə, Ermənistan Azərbaycanla münasibətləri normallaşdırmaqda maraqlıdır və bunun hansı danışıqlar platformasında baş verəcəyi o qədər də önəmli deyil. Kostanyan əlavə olaraq deyib, danışıqlar platforması özlüyündə məqsəd ola bilməz, qonşumuzla münasibətləri normallaşdırmaq bizim üçün vacibdir. Biz istəyirik ki, əldə olunmuş və yazılı şəkildə təsdiq edilmiş razılaşmalar həyata keçirilsin və tərəfdaşlar bu razılaşmaların icrasına zəmanət versinlər. Xatırladıq ki, oktyabrın sonunda Brüsseldə Avropa Şurası rəhbərinin iştirakı ilə Ermənistan-Azərbaycan liderlərinin görüşü baş tuta bilər. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin də daha əvvəl danışıqlar və sülh müqaviləsinin imzalanması üçün Rusiya platforması təklif etmişdi. Bu arada İran İslam Respublikasının da Cənubi Qafqazda sülhə öz töhfəsini vermək üçün fəaliyyətini artırdığını bildirilir. Azərbaycanlı politoloq siyanist İsrail rejimini tənqid atəşinə tutub. Rəsmi Bakının Qəzzədə qan içən İsrail rejiminin dinc əhaliyə divan tutmasını sükutla müşahidə etdiyi bir vaxtda müstəqil bir politoloq terrorçu rejimin xəstəxananı vuraraq daha bir faciəyə imza atmasını qınayıb. Fuad Qəhrəmanlı öz Facebook paylaşımında yazır, İsrail ordusunun Qəzzədəki xəstəxananı raketlə vurması nəticəsində 1000 nəfərdən artıq mülki şəxs ölüb. Bu müharibədə cinayətdir. Politoloq qeyd edib, dinc insanların yaşadığı Qəzza şəhəri günlərdir ağır bombardumana məruz qalır və nəticədə suyun elektrikin kəsildiyi ərzaq buraxılmayan bu şəhərə 10 mindən artıq dinc insan yaralanıb, 5 min nəfər isə ölüb, ölənlərin 900-ə yaxını uşaqdır. Bu say hər gün daha da artmaqdadır. Hacı Rahid Kərimov deyib şübhəsiz ki, Qüds azad olunacaq. Diblis şəhərinin Soğanlıq rayonundakı Əhlibeyt məsidinin Axundu Fələstin xalqının qiyamını və haqqı uğrunda mübarizəsini müdafiə edib. Hacı Rahid Kərimov deyib, Fələstin müqavimət qüvvələrinin 7 oktyabr tarixində qəsbkar İsrail rejiminə hücumu bu rejimin dünyadakı imecini aşağıladı və onları sındırdı. O, cümə namazında etdiyi çıxışında qeyd edib, bütün bu illərin ərzində Qəzədə minlərlə qadın, kişi, uşaq və qoca qəsbkar rejim tərəfindən vəhşicəsinə qətlə yetirilib. Əl-Əqsa tufanı adlı əməliyyat isə əslində həmin yığılmış zülümə cavabı idi. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində Qərbaq sezonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Əgər Qəzzə cinayətləri dalandırılmasa, müqavimətin qarşısını almaq olmaz. İslam İnqilabının böyük rəhbəri buyurub, Müsəlman xalqlar və hətta dünyadakı qeyri-müsəlman xalqları Qüdsü işğal etmiş rejimin cari cinayətlərindən ciddi surətdə əsəbidir və əgər bu vəhşiliklər davam etsə, dünya müsəlmanları və müqavimət qüvvələri tap gətirməyəcəklər və daha bir kəs onların qarşısını ala bilməz. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyi İranın elmi istedadlarından bir qrupu ilə görüşündə Siyanist rejimin Qəzza zolağında Paləstin xalqına qarşı soyqırımı cinayətlərinə işarə ilə bombardımanların dərhal kəsilməsinin vacibliyinə təkid edib. Hazreti Ayetullah Hüzma Xamneyi Fələstindəki cari olayları bütün dünya xalqlarının gözləri önündə törədilən aşkar soyqırım və siyans rejimin aşkar cinayətləri adlandırıb və belə söyləyib, bəzi ölkələrin məsul şəxslərinin İran İslam Respublikası rəsmləri ilə söhbətlərindəki etirazları bu olubdur ki, nə üçün fələstinlər mülkiləri öldürüblər? Bu söz həqiqətə uyğun deyil, çünki qəsəbələrin sakinləri mülkü deyildilər. Onlar silahlıdırlar. Lakin hətta mülkü olduqlarını fərz etsək belə, qəsbikar İsrail rejimi həmin miqdarın 100 qatı qədər, yəni bir neçə min mülkü qadın, uşaq, qoca və gənci öldürüb və mülküllərin yaşadıqları məkan olduğunu bildiyi halda binalar və izdihamlı mərkəzləri bombalamaqla dünya xalqlarının gözləri önündə cinayət törətməkdə davam edir. Qəsbikar Siyanist dövləti məzlum Fələstin xalqına qarşı xeyli sayda cinayət törətdiyinə görə mütləq şəkildə mühakimə olunmalıdır deyən inqilab rəhbəri Amerika hökumətinin qəsbikar rejimin siyasətlərində məsuliyyət daşıdığını bildirmişdir. Cinayətkar İsrail rejiminin Qəzzəyə qarşı amansız hücumları davam etməkdədir. Mövzu ilə ilgili Təbrizdə də Yasəmən və Zeytun qızları adı altında Təbriz və Qəzzə qızlarının əhdü peymanı mərasimi qeyd olunub. Həmin mərasimlə ilgili əməkdaşımız reportaj hazırlayıb bərabər eşidirik.
Qəzzə qızcığazları üçün oxuyurlar. Yurdlarının heç bir yeri hospitalları daxil olmaqla təhlükəsiz deyil. Və duaları Qudsi Şərifi də Fələstin azadlığı uğruna namaz qılmaqdır. Burada tarix müəllimi işğal olunmuş yurduda neçə dekalıq cinayətdən danışır və Təbriz qızları Fələstinin şəhid olmuş uşaqlarına göz yaşı tökürlər.
Xuda həmi bəçayin aləm rəhəbs qədər.
Əssəlamu alə ixvanina və əxəvatina fi qəzzə.
Bugünün bərnaməsi Sitad-ı Kanunhay Fərhəngi Hünəri Məsacid-i Ustan və Hozey Hünəri İnqilab İslamının vərindən bərqüzə olmuşdu. Günləri istədik görsədək ki, biz bu cinayəti ki, İsrail və səhyunisti rejim qəzzənin qızları, qəzzənin uşaqları, qadınlarının əleyhinə görə əncam veribdi, heç vaxt yaddan çıxmayacaqdı və istədik bülündürək ki, dünyanın hüquqi bəşərləri və sazmanı Millət-i Müttəhid gərək məhkum eləyə bu cinayətləri və yaddan çıxatmaya. Günləri istədik görsədək ki, Təbrizin qızları Qəzzənin qızlarının yanında dayanıblar, durublar və uca səsinə elam edirlər ki, bu məzlumiyyət, bu cinayətlər gərək yaddan çıxmaya.
Salam olsun Qəzzəyə və bu və dərdli və qüssəli şəhərin qana boyanan uşaqlarına. İslam toprağının bir torpağı ki, dərdlərinin çarəsi, bəşəriyyət dünyasının ən sonuncu qurtarıcısı ağamız İmam Məhdidir.
Salam ərz edirəm öz əziz bacı qədəşlərimə. Bacı qədəşlərimə ki, şəhri Qəzzədə zulmün içindədirlər.
Biz yaz qızları bünəmə bura yığışmışıq ki, himayətimizi nəsbətdə doxtarana Qəzzə və öz bacılarımıza eləm eləyək və umidvarıq, dua eləyirik ki, İmam Zəman zuhur eləsin və sizin köşverinizi bu zalimlerin elinden kurtarsın.
Mən buradan Gəzə uşaqlarına və Filistin uşaqlarına deyirəm ki, nicaran olmayız və ürəz düşünməlisin, biz sizin yanınızdayıq.
Və əcər rəhbərimiz əmr eləsə, gəlliq sizin məmləkətsizə və sizə kömək olduq və Allahdan istəyirəm ki, tez imamı zamanımız zuhur eləsin. Allahümmə əczilli və liyikəl fərəz.
Jasmin və Zeytun qızlarının azadlıq tələblik nədası budur. Qəzzə tək deyil və zəfər sabahı yaxındır.
Yeganə Təbriz.
Davam edirik. Prezident reisi deyib, siyanist rejim hər an çöküşə yaxınlaşır. Prezident reisi Tehran cəmaatının anti-siyanist toplantısında deyib, Fələstinlilərin yerə tökülən hər damla qanı ilə siyanist rejim suquta bir addım daha yaxınlaşır. Fars Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə Seyid İbrahim reisi Tehranın İnqilab meydanında İsrail rejiminin Qəzədə Əl-Əhli xəstəxanasına hücumunu pisləmək üçün toplaşan insanların qarşısında deyib, Bugün İslam ümməti üçün ümumi matəm günüdür. İnsanlıq üçün dünyanın bütün şuurlu və vicdanlı insanlar üçün ümumi matəm günüdür. Əmir Əl-Müminan əleyhissalam təbirincə insan şəklində malik olan, lakin qəlbləri heyvan qəlb olan insana bənzərlərin törətdiyi dəhşətli cinayətə görə ümumi matəm günüdür. Hansı insan bu dəhşətli cinayəti qəbul edər? Qadın və uşaqların öldürülməsi, xəstəxanaya hücumu kim qəbul edər? O daha sonra deyib, Siyans rejimin sonu xəstəxanaya hücumla başlayıb. Fələstinlilərin tökülən hər damla qanı ilə siyans rejim suquta bir addım daha yaxınlaşır. General Baqiri Türkiyədən Fələstinlilərə dəstək istəyib. İran Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi ilə Türkiyənin Müdafiə Naziri arasında telefon danışığı olub. Bildirilib ki, General Leytenant Məhəmməd Baqiri Türkiyənin Müdafiə Naziri Yaşar Gülər ilə telefon danışığı zamanı ABŞ-ın geniş dəstəyi, o cümlədən siyans rejim üçün silah və ağır döyüş sursatlarının verilməsi vəziyyəti çətinləşdirəcək. İranlı general söhbətinin davamında Türkiyə hökumətindən Qəzzə xalqına dəstək verməsini də tələb edib. Qeyd edək ki, bu günlərdə Türkiyə xalqı bir mənalı olaraq qəsbkar İsrail rejiminin cinayətlərini pisləyir. Onunla əlaqələrin dayandırılmasını tələb edir. Lakin Erdoğan hükuməti hələlik sözdə İsrailin cinayətlərini qınayır və ona qarşı adekvat tədbirlər görmür. Deyilənlərə görə xalqın tələblərindən biri Azərbaycan neftini İsrailə daşıyan və onun hərbi maşınını işlədən Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəmərini bağlamaqdır. Təbriz radiosundan dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimizə bu qədər deyirik. Hörmətli dinləyicilər, hamınıza minnətdarıq. Bizimlə qaldığınıza görə çox sağ olun. Növbəti verilişimizdə görüşərik. Sağ olun.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı
شهید حسین فرساد گلستان. حسین فرساد گلستان 1340 شمسی ایلی شهریور ayının 5'inde Tebriz şehrinin bir mezhebi ailesinde dünyaya göz açtı. Hüseyin ailesinin ilk uşağıydı. Ondan sonra 3 kardeş ve 2 bacı Fersad ailesine Allah tarafından töhfe verildi. Hüseyin Fərsad 7 yaşında digər uşaqlarla bərabər məktəbə getdi və elm və bilik ərsəsində çalışdı. İlkin təhsilatını sona çatdırdıqdan sonra orta məktəbə gedib dərsini tamamladı. Hüseyin evlənmək yaşına çatarkən yaxşı bir məzhəbi ailənin qızı ilə həyat qurdu və yeni bir müştərək həyatını başladı. Bu ortaq həyatın səmərəsi bir oğlan uşağı idi. Hüseyin Fərsad Təbrizdə bir bankada işə məşğul olub öz ailəsini onun maaşı ilə dolandırdı. Hüseyin Fərsad 8 il müqəddəs müdafə illərinin ilk çağlarında, yəni 20 yaşındaykən, haqqın batilə qarşı cəbhələrinə könüllü şəkildə ezam olundu. Hüseyin Fərsad Abadan bölgəsində düşmənin gülləsi vasitəsilə sağ ayağı, iki qulağı, sinəsi, sağ gözü və sağ qolu nahiyəsindən yaralandı. Belə isə, dostlarından kənar qalıb daha cəbhələrə gedə bilmədi. Hüseyin Fərsad Gülistan öz xatirələrindən belə nəql edib. Məhəllənin məscidində elan etdilər ki, İraq rejimi İranın müxtəlif şəhərlərində torpaqlarımıza təcavüz edib və şəhərləri mühasirəyə almaq niyyətindədir. Belə isə bizim boynumuza belə təklif gəldi ki, düşmənin şəhərlərə və torpaqlarımıza təcavüz etməsinin qarşısını almalıyıq. Hüseyin Fərsad deyirdi, hər insanın vəzifəsi idi ki, belə bir şəraitdə öz ata-anası, bacı və qardaşını müdafə etmək üçün cəbhələrə getsin. Hüseyin Fərsad Abadan şəhərinə göndərilir. Xəbər gəlir ki, o yaralanıb və onu xəstəxanaya köçürüblər. Tehrandakı xəstəxanada onun sağ ayağını kəsirlər. O, həyatını bir ayaqla davam etdirir. O, öz canını İran torpağı və vətən uğrunda fəda edir. O, ağası Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala əleyhin cihad fərmanına baş əyib cəbhələrə gedir. O, cəbhədə yox, ancaq qayıtdıqdan sonra nəhayətdə öz arzısına çatır. Şəhid Hüseyn Fərsad-ı Gülüstan 36 yaşında ikən Şəmsi tarixi ilə 1376-cı ilin Fərverdin ayının 24-də öz ürək arzısına çataraq cəbhə dostlarına qoşulur. O, İmam Hüseyn əleyhissalamın ardıcılı olaraq şəhadət dərəcəsinə nail olur. Onun pak peykərini Təbriz şəhərinin Maralan qəbristanlığında torpağa tapşırırlar. Ruhuz şad olsun ey pak insanlar, küfrün qarşısında səfə duranlar, ey Allah yolunda qana batanlar, siz olduz vətənə, həm dinə qurban, təşnələb Hüseynə, ləb təşnə mehman. Bir gün siz də bu evlərdə var idiniz, öz Mövlaza burada əzadar idiniz, məhfillərdə gözəl Qur'an xan idiz, görüm ruhuz Qur'anınan şad olsun, mizbanınız həmişə Mevla olsun. Dünyada bir gözəl şəhid adız var, Peyğəmbər məhzərində iftixarız var, Mevlanın əlində bir medalız var, Mevladan kimsə ki bir medal alar, Kösər suyundan o sirap olar.
Layla ey şehde şema besten için kame çatanla. Layla yer ben kenarımda gözüm kane batan. Hoş yatın, yaxşı yatırsın, yaxşı dünyanı atırsın. Hoş yatın, yaxşı yatırsın, yaxşı dünyanı atırsın.
Canım!
Hoş yatın, yaxşı yatırsın, yaxşı dünyanı atırsın.
Analar dağı səhəndi, dağı tək bir cəddağ oldu. Çoxlu billərdə büküldü, qərəbi çəklər ağ oldu.
İranda saat 20:30 dəqiqə, Azərbaycan Respublikasında saat 21-dir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran Kəşfiyyat Naziri deyib siyasi rejimi sərt və dağıdıcı intiqam gözləyir. İran-Türkiyə arasında məsləhətləşmələr Fələstinlə bağlı hərbi müstəviyə keçir. Fələstinli şəhidlərin sayı artaraq 4385 nəfərə çatıb. İslam və həmrəy ölkələrin səfirlərindən bir qrupu Fələstinin Bakıdakı səfirliyində olub. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyirli, bərəkətli olsun. İnşallah Təbriz Radiosundan bu saatın xəbərlərini dinləyirsiniz.
İranın Qızılay Para Cəmiyyətindən ilk humanitar yardım Qəzzaya göndərilir. İran Qəzzaya ilk humanitar yardım yükü göndərir. İçərisində tif və sanitar ləvazimatının olduğu təxminən 60 ton ağırlığındakı bu yük, İran İslam Respublikasının Qızıl Aypara Cəmiyyəti tərəfindən yüklənərək Qəzzaya göndərilməyə hazırlanıb. Həmçinin İranın məlumatına görə İran İslam Respublikasının Qırmızı Aypara Cəmiyyətinin reisi 3 səyyar xəstəxananın hazır olduğunu və göndəriş əmri gəldiyi zaman təyyarə ilə göndəriləcəyini deyib. 60 ton dərmanda yüklənib və göndərilməyə hazırdır. Keçid açılan kimi Misirdə çoxlu yük maşınları göndərilməyə hazırdır. Dənizlə yardım göndərmək üçün də bir gəmi nəzərdə tutulub.
İran Kəşfiyyat Naziri deyib, Amerika və Siyanist rejimi himayət edən hökumətlər bilməlidirlər ki, region xalqları azadlıq sevərlər, dünyanın ədalət axtarışında olan və zülmlə mübarizə aparan xalqları onların himayəsinə cavabsız qoymayacaqlar, onlar ilahi intiqamı və xalq tərəfindən onlardan alınacaq qisası gözləməlidirlər ki, bu da sərt dağıdıcı, ölümcül və məhv edici qisasdır. Kəşfiyyat Naziri deyib, dünyanın əksər ölkələrinin azadlıq sevərləri və ictimai rəyi, Bugün Fələstin xalqının yanında olduğu bir vaxtda Amerika prezidenti işğal olmuş ərazilərə gəlir, bütün bu məzlum qanların üzərində addımlayır və siyasi rejimi dəstəkləyir. Fələstinin məzlum evlərdən didərgin salınmış və mülki əhalisi hər gün yaralar, zorakılıqlar və dağıntılarla üzləşir. Hansı ki, bütün bunların mənşəyi Amerikadır, odur ki, Amerika və siyasi rejimi himayə edən bütün hökumətlər bilməlidirlər ki, region xalqları, azadlıq sevərlər, ədalət axtarışında olan və zülmlə mübarizə aparan dünya xalqları onların bu himayəsinə cavabsız qoymayacaqlar. Onlar ilahi intiqamı və xalqın onlardan alacağı qisası gözləməlidirlər ki, bu da siyasi rejim və onun havadarları üçün sərt, dağıdıcı, ölümcül və məhv edici qisas olacaq.
ABŞ-ın siyasi rejimə silah dəstəyi durumu mürəkkəbləşdirəcək. İran Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi General-Mayor Məhməd Baqri Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Yaşar Gülərlə telefon söhbətində siyasi rejimin Məsudül Əqsaya və Fələstin xalqına qarşı hörmətsizlik, həyatsızlıq və təzyiqləri şiddətləndirmək üçün son hərəkətlərinə təkidlə deyib. Siyasi rejimin Qəzzadakı mülkilərə qarşı vəhşicəsinə hücumlar üzrə cinayətlərinin davam etməsinin qarşısının alınması və Qəzza əhalisinə qida və dərmana şamil olan humanitar yardımların çatdırılması istiqamətində ciddi tədbirlər görülməlidir. Amerikanın ağır silah və sursatlar tədarükü etməkdə daxil olmaqla siyasi rejimə geniş dəstəklər verməsini, Amerika hökumətinin siyasi rejimin cinayətlərində iştirakı hesab edən İran Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah reisi onu Qəzzədəki vəziyyətin daha da mürəkkəbləşməsi amili hesab edib, onun nəticələri haqqında xəbərdarlıq edib. General-mayor Baqri deyib, siyasi rejimə hərbi silah və sursatların göndərilməsi vəziyyəti mürəkkəbləşdirəcək.
İranlı general deyib, Türkiyədən fələstinlərə dəstək istəyirik. İran Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi ilə Türkiyənin müdafiə naziri arasında telefon danışığı başlayıb. Bildirilir ki, general-leytenant Məhməd Baqiri Türkiyənin müdafiə naziri ilə telefon danışığı zamanı deyib, ABŞ-ın geniş dəstəyi o cümlədən siyasi rejim üçün silah və ağır döyüş sursatlarının verilməsi vəziyyət çətinləşdirəcək. İranlı general söhbətin davamında Türkiyə hökumətinin Qəzza xalqına dəstək verməsini istəyib. Qeyd edək ki, bu günlərdə Türkiyə xalqı bir mənalı olaraq qəsbkar İsrail rejiminin cinayətlərini pisləyir, onunla əlaqələrin dayandırılmasını tələb tələb edir. Lakin Erdoğan hökumət hələlik sözdə İsrailin cinayətlərini qınayır və ona qarşı adekuat tədbir ancaq görməyib.
Dəhşətli cinayətlərin sənədləşdirilməsi beynəlxalq məsuliyyətdir. Seanslar heç bir dəyərə əməl etmir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi seansların Qəzada Yunan kilisəsinə hücumuna münasibət bildirərək deyib. Bu dəhşətli cinayətləri səlahiyyətli beynəlxalq məhkəmələrə təqdim etmək üçün onları sənədləşdirmək beynəlxalq məsuliyyətdir. İranın verdiyi məlumata görə Nasir Kənani seans rejimin Qəzada xəstəxanalara və dini məkanlara hücum etməklə törətdiyi cinayətlər barədə sosial şəbəkədə yazıb. Seans rejim Qəzada Əl-Mamadani xəstəxanasına və Fələstin vətəndaşlarının sığındığı məscidlərə çoxsaylı hücumları zamanı rüsvayçı hərbi cinayət törətdikdən sonra əksəriyyəti qadın və uşaq olmaqla minə yaxın insanın sığındığı, təəssüf ki, onlarla insanın şəhid olduğu və yaralandığı Qəzadakı Yunan kilisəsini bombalamaqla Seans rejim və onun cinayətkar siyasi, hərbi və təhlükəsizlik rəhbərlərinin müharibə və insanlıq əleyhinə cinayətləri tarixinə daha bir qara və rüsvayçı səhifə əlavə olundu. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi əlavə edib, xəstəxanalara, məscidlərə və kilisələrə edilən dəlicəsinə hücum onu göstərir ki, qəsbkar siyans rejim heç bir insani, əxlaqi, dini prinsip və dəyərlərə beynəlxalq standart və qaydalara əməl etmir.
İran məzlum fələsin xalqına dəstək məqsədilə hərbi dəniz təlimləri Fars körfəzinin şimal sularında keçirilib. İran məlumatına görə İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusunun 3-cü dəniz bölgəsinin bölməsinin dəniz səfərbərliyi komandanı Kontr Admiral Əli Bəxşəyi bildirib ki, bu təlimdə iştirakçılar gəmilərini Fars körfəz sularında ölkələrin bayraqlarının olduğu yerdə hərəkət etdiriblər. Ona uşaqları öldürən siyasi rejimin cinayətlərindən irəndiklərini bildiriblər.
Təhlükəsizlik Şurasının Qəzza əhalisinin 60%-dən çoxunun didərgin düşməsi ilə bağlı sükutu hər kəsi təəccübləndirir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının statistikasına əsasən, Qəzza zolağının əhalisinin 60%-dən çoxu Siams rejimin cinayətləri ucubatından didərgin düşdüyü halda, BMT Təhlükəsizlik Şurası hələ də səssizdir və Şuranın qərbi gücləri də təlavvin yanındadır. Siams rejimin fələstinlərə qarşı hücumlarının 15-ci günü də geridə qaldı. Bu hücumlarda şəhid olanların sayı 4200-ə yaxın, yaralıların da sayı 13000-dən çoxdur. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Humanitar Məsələlər Bürosu Qəzzədə təxminən 1,4 milyon insanın didərgin düşdüyünü və 544000-dən çox insanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 147 təcili sığınacağına yerləşdirildiyini açıqlayıb. Həmçinin bu statistik məlumata görə hazırda Qəzzə zolağında 2 milyonluq əhalinin 60%-dən çoxu köçkün vəziyyətdədir. Köçürülmənin bir hissəsi müharibə və bombardımanlardan qaynaqlanır. Siyans rejim hətta tibb mərkəzlərinə belə rəhm etmir və bu rejimin ölüm maşını, kollektiv cəzalandırma siyasətini mənimsəyib. Buna misal olaraq, Qəzza zolağında Əl-Mumədani xəstəxanasının bombalanmasını qeyd etmək olar ki, nəticədə ən azı 500 nəfər şəhid olub.
Fələstinin rəsmiləri siyasi rejimin Qəzzaya davamlı hücumlarında fələstinli şəhid və yaralıların sayının artdığını açıqlayıb. Mer Xəbər Agentliyinin Fələstin İnformasiya Mərkəzinə istinadla verdiyi məlumatına görə Fələstinin Qəzza zolağındakı Səhiyyə Nazirliyi bugün şənbə günü son statistik məlumatı elan edib ki, siyasi rejimin Qəzza xalqına qarşı müharibəsində şəhid olanların sayı 4385 nəfərə çatıb. Onlardan 1756-sı uşaq, 976-sı qadındır. Fələstin Səhiyyə Nazirliyi əlavə edib, rejim döyüşçülərinin davamlı hücumları nəticəsində 13561 nəfər yaralanıb. Fələstin Səhiyyə Nazirliyinin Qəzza zolağındakı hesabatına görə İsrail ordusunun Qəzzaya hücumları nəticəsində ölənlərin 70%-i qadın, uşaq və qocadır.
İsrail rejimi Fələstində qədim San Parfiryos kilisəsini bombalayaraq dağıdıb. İsrail rejimi o kitabın 19-cu gecə saatlarında San Parfiryos kilisəsini bombalayaraq dağıdıb. İsrail rejiminin dünyanın ən qədim kilisələrindən sayılan San Parfiryosu bombalayaraq dağıtması dünyaya bəyan etdi ki, nəinki müsəlmanlar, bəlkə xristiyanlar da siyanslərin qəzəbindən amanda deyirlər. Əksəriyyəti qadın və uşaq olan yüzlərlə sivil insan Pravoslav kilisəsinə amanda qalmaq üçün sığınsa da, lakin ölümün pəncəsindən yaxa qurtara bilməyiblər. Xilas etmə qüvvələri bu hücumda onlarla insan həyatını itirdiyini, xeyli insanın da dağıntılar altında qaldığını bildirir. Xatırladaq ki, 2014-cü ildə 70-dən çox Fələstinlinin ölümünə səbəb olan İsrail bombardımanlarından qaçan 2000-ə yaxın Fələstinli qədim müqəddəs Parfiryos kilisəsinə sığınmışdı. Bombalar zamanı ailələr kilisənin və ona bitişik binaların dəhlizlərində və otaqlarında yatırdılar. Burada da onlara yemək və tibb xidmətləri göstərilirdi. Kilisə 2023-cü ildə İsrail-Həmas müharibəsi zamanı yenidən İsrail bombardımanlarından sığınacaq kimi istifadə edilsə də, bu dəfə İsrail rejiminin bombalaması nəticəsində dağılaraq tarixə qovuşub.
Fələstin azadlığı uğrunda İslam Müqavimət Hərəkatı bəyanat yayıb. Müqavimət yaxşı vəziyyətdədir, qalib gələcək. Fələstinin azadlığı uğrunda İslam Müqavimət Hərəkatı Həməs işqalçı siyanist rejiminin törətdiyi vəhşiliklərlə bağlı bəyanat yayıb. Həməs yaydığı bəyanatda bildirib ki, işqalçı siyanist rejim öz zəif ordusunun itirilmiş əhval ruhiyyəsini gücləndirmək və siyanist rejimin itirilmiş mövqeyini bərpa etmək üçün qəzada fələstinlərə qarşı hərbi cinayətlər və soyqırım törədir. Bəyanatda deyilir, siyanist rejim Əl-Əqsa tufan əməliyyatının ilk saatlarında düçar olduğu məqlubiyyəti heç vaxt unutmayacaq və törədikləri cinayətlər onların çaşqınlıqlarının, çarəsizliklərinin sübutudur. Lakin müqavimət yaxşı vəziyyətdədir. Xalqımız öz torpağını tərk etməyəcək, nəyin bahasına olursa olsun, onlar işqalçıların təkəbbürü qarşısında heç vaxt təslim olmayacaq.
Təl-Aviv Qəssam batalyonları tərəfindən bombalanır. Siyanistlərin mülkü fələstinlilərə qarşı törətdiyi cinayətlərə cavab olaraq Qəssam briqadaları Təl-Aviv, Rishona LeZion və bəzi digər işğal olunmuş əraziləri bombalayıb. Əl-Cəzirə televiziyasının məlumatına görə Qəssam batalyonları tərəfindən işğal olunmuş ərazilərin müxtəlif ərazilərinə raket yağdırıldıqdan sonra bu ərazilərdə xəbərdarlıq siqnalları səsləndirilib və bu işqal olunmuş ərazilər Fələstin müqavimət tərəfindən bombalanıb. Fələstin müqavimət qüvvələri 7 oktyabr 2023-cü il şənbə günündən etibarən siyasi rejimin işqal olunmuş ərazilərdəki mövqelərinə qarşı qəzədən Əl-Əqsa tufanı adlı hər tərəfli və geniş əməliyyatı başlayıb. Fələstin müqavimət qüvvələri əməliyyat və hücumlarını başlaması ilə cəmi 20 dəqiqə ərzində siyasi mövqelərinə doğru 500 raket buraxılıb və eyni zamanda Hamas paraqlayderləri işqal olunmuş ərazilər üzərində uçuşlar edib, səman işqalçılar üçün daha da təhlükəli hala salıblar.
İslam və həmrəy ölkələrin bir qrup səfiri şənbə günü günortadan sonra Fələstin Bakıdakı səfirliyində görüşərək siyanistlərin işqal olunmuş ərazilərdə törətdiklər cinayətlər pisliblər. Həmçinin səfirlər qəzanın müqavimətli xalqı ilə həmdərdlik və həmrəylik ifadə etməklə yanaşı Fələstin səfirinin qəzada son vəziyyətlə bağlı briefingində də iştirak ediblər.
Amerika xalqının əksəriyyətinin qəzada atəşkəsin bərqərar etməsi tələbi hər kəsdə təəccüb doğurmur. ABŞ-da keçirilən sorğunun nəticələri göstərir ki, bu ölkə əhalisinin 66% Fələstində atəşkəs bərqərar olunması üçün hökumətlərindən hərəkətə keçməsini tələb edib. Dərc olunan sorğuya görə Amerika xalqının 30% bu ölkə hökumətinin siyasi rejimlə yaxın münasibətlərindən istifadə edərək Fələstin və İsrail arasında atəşkəs bərqərar etməsini qətiyyətlə gözləyir. Həmçinin Amerika xalqının 33% qəzədə atəşkəs yaratmaq üçün Birləşmiş Ştatların hərəkətə keçməsinə razıdır. Bu, arada Demokrat Partiyasının tərəfdarları üçün bu istatistika 80% olaraq göstərilir. Oktyabrın 18-19-da keçilən bu sorğuda 1329 nəfər iştirak edib. Amerika Birləşmiş Ştatları bu ölkə xalqının ictimai rəyinin əksinə olaraq beynəlxalq forumlarda siyasi rejimə silah və hüquqi dəstək verməkdə davam edir. Bu da siyanist rejimin cinayətlərinin davam etməsinə və Qəzədə daha artıq soyqırım törətməsinə səbəb olur.
Və sonda Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanla sülhün bərqərarını istəyib. Bakı ilə münasibətlərin normallaşması İrəvan üçün vacibdir. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi Bakı ilə münasibətlərin normallaşmasına təkid edib. Bu barədə jurnalistlər Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin müavini bildirib. Erməni rəsmi qeyd edib ki, Brüssel görüşünün vaxtı hələ müəyyən edilməyib, çünki bu İlk növbədə Azərbaycanın iştirakını təsdiqləməsindən asılıdır. Bununla belə Ermənistan-Azərbaycanlı münasibətləri normallaşdırmaqda maraqlıdır və bunun hansı danışıqlar platformasında baş verəcəyi o qədər də önəmli deyil. Kostanyan əlavə edib, danışıqlar platforması özlüyündə məqsəd ola bilməz. Qonşumuzla münasibətləri normallaşdırmaq bizim üçün vacibdir. Biz istəyirik ki, əldə olunmuş və yazılı şəkildə təsdiq edilmiş razılaşmalar həyata keçirilsin və tərəfdaşlar bu razılaşmaların icrasına zəmanət versinlər. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyam sabah. 22 oktyabr tarixində Bakının şəhər vaxtı ilə səhər saat 5:38 dəqiqədə Zopazan deyiləcək, 6:58 dəqiqədə günəş doğacaq, 12:25 dəqiqədə günorta, 18:06 dəqiqədə isə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
اون حدت و شدتی که قرآن در قبال دشمنان اسلام و کفار ابراز میکنه در مقابل اون جریان هاست آحاد مردم کفار هم اونهایی که
اصلنده قرآنن اسلامن دشمنلرنه کافرلره قرشی گستردیی حدت و اگرسیا همین o qruplaşmalara, o təşkilatlanmış cəriyanlara yönəlib. Sizin əziyyətə düşməyiniz Peyğəmbərə ağır gəlir. Deyən o gözəl və şərif ayədə isə ayrı-ayrı kafirlərə, yəni kafir olsalar belə, haqqa meyilli olan, haqqı axtaran, inatkarlıq etməyən, qərəzli olmayanlara مراجعت النور
امروز دشمن اسلام و اون دشمن اصلی اون ائمتون یدعون الی النار همین استکبار و صهیونیسم اینها هستند که در واقع دارن با اسلام با همه وجود خودشون مقابله میکنن و معارضه میکنن
بگن اسلام دشمنه او اساس دشمن او جهنم چاغران رهبر Elə imperializmidir, siyonizmidir. Bütün varlığıyla İslam'a qarşı mübarizə aparanlar məhz bunlardır. Bu qarşı durmanın bir təzahürü isə təəssüflər olsun ki, Paris'te baş vermiş olaydır. Paris'te müşahidə olunmuş bu çirkin təzahür çox diqqət çəkən bir məqamdır. Hansısa karikatorçu bir qələt eləyib, karikatura dili ilə Peyğəmbəri təhqir edir. Lakin bu sırf hansısa yolunu azmış incəsənət xadiminin yol verdiyi bir səhv deyil. Məsələ təkcə bu deyil. Bu hadisənin arxasında duran əllər var. Sübutu isə budur ki, gördüyümüz kimi birdən-birə sənətlə bağlı bir məsələyə görə ölkə prezidenti yaxud bütün hökumət ayağa qalxaraq bu instinti müdafiə edir. Bəzi digər dövlətlər də onu dəstəkləyir. Aydındır ki, bu hadisənin arxasında hansısa təşkilatlanma durur. Məsələ sırf bunda deyil ki, Fransada mədəniyyət tənəzzül edərək belə bir səviyyə düşüb. Məsələ bu yanlış addımı himayə edən dövlət siyasətindədir.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcək. Hələlik Allah namanında.